Radio Okapi.
Bonne soirée à bientôt pour le cœur consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo mingi matondo mingi pena bisika mukina mukina beme bakamba ntangu yai sabna kukinga kuzaba inki ya beta tuba na nda ya bansangu na beti na njinga kikongu tembe fransi maki kutu musia afrika tena ntola kinzo nzulu na bansangu na beta tubile lukuta kana bambuta luya la mazunu ya telemaka mingi na mambo kupona mataluta awa na ntina betu na kata bifuwa batu wa meka ngama bilumbu yai na bulo kwa nena kenge na kizunga bandundu kifuwa kubaka banketo na ngolo ya undeme luta beta zaba sovnanki lubwa kikena kufuwa bana mingi ya fioti na sekteri ya kasenga mpena kala betike na tigitoka moba na kizunga katanga ya kileka na kuzaba inki ya betu metuba na nkufi mpenda na yao beka tuata fesve makutu na beno matundu jaka na bisika nyo sobeme baka masamu na kulanda bantongu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba radio kapi mingba ina kena kulanda beto na mbanza kikwitu mutindo biza pisaka nukua bantangu ya ilu kutaka na mazumi wa bambuta luya lundi maka ya sirika bangindu ya bantiku iya yampa ya ntete metada kuponama bambuta bambanza bako minibwele daka babwala ya zule kuponama ya bambuta senavu wanapeba mfuma bizunga mpe bilandi na bau ya tatu kuponama ya mfumu ya nti mpe bantumo ya nkangu mpe ya iya metadela kubongisa diaka bandonga nkaka ya ntiku ya nti na beto na kulanda kinati ndinga luyalu bangindu yai ya bantiku kele sambu kibantisani nyoso yai kuluta na mutindu ya mefuanakana na kutala mutindu ya kulongu ya balongu kaka kuponama ya lutaka na mvula mafunda zole na sambanu ya vwana pe na mvula zole mafunda zole na kubina mosi beto landa mwa kitina ndinga yai ya mbuta lambek mende na kinzo nzolo ya radio television nationale congolaise mpe ya gat mpona elema ponaka samna benu.
Cette évaluation a mis à jour.
Nani makulandi la mambo betememonati ya uvanaka mfunu na kusoba nsiku ya kela njilaka kuponama na insi na beto na mutindu ina nuya lukezo la kusongisa mambo ya tambulaka mbo TV na bakuponama ya salamaka na bamvula meluta mpe kumanisa jinaka ya kupesa kimfumu na bateritoire pe na bimvuka ya kaka ya bizunga na nzila ya kuponama ya tasalama na bimvuka ina ya uke mfunu na kusala bansiku ya mpa ya batu yonso tazaba mpe afete kwenda nzila mosi na mbongo ya insi ikele na yau konso jinaka kupona matakuma na siku ya kebongisa yao mkango kuzaba mbote ti kaka siku mosi kepesa nzila mpekeza jisa mutindo wa kupona ma ya mfumu ya insi ya bantumo ya nkangu ya bantuwa jisa ya kizunga ya ba territoire ya ba sektor mpe ya ba kartye nsiku ina ya mfumafunda zole na sambanu memo nisa bankakarakani mingi na mutindo ya kukukisa yao mpe ya kubongisa mambu
de difficulté d'ordre divers.
Malongi ya bana kele kisi na vwana pe misi sasa na kutumisa banti na nda na beto abatu na mutindu yae ya ukele kima ntete na kutuba mbuta luyala kena kutalaka malongi ya ntete ya vwana segonde ya kipibisa la maboko na ntola bambuta se na mbuta makia kumuangu vwana kena kupesa mvutu na mabokota ya bambuta se na kena kubandati malongi ya bana ya mekita mingi awana ntoto na beto kongo kinchasa mpe lufutu yambi ya balongi kena kubakaka ya kelebikuma kena kusala jambu yae mpe na yae metadela mingi ngindu antiku ya yandi tendulaka na bantumwa ya nkango mbuta makia kumuangu meze bisati ya utatumisa kisalu yae ya balongi beto landa ndayindi na kinzo nzolo ya ntumo na betu na pale du peuple mimi ngumba mulungu.
Bon, la rémunération
nufutu kele mosi ya mambu ya kesa jisa beto na kupesa lukumu na longi beto lenda ve kusobati kupesa lukumu na longi kesuka kaka na lufutu atako ya wikele kima ya mfunu mingi kifani sububu yai dinaka ya mutuel de sante kesa jisa beto na kupesa lukumu na balongi buwela diaka diangu ya kupesa na longi mambu ya indi kele na yao mfunu samuti ya indi bika kaka na kisalu ina tala kikuma ya beto mekwisa monita nsiku yai na bambute ya sena samuti bau landila mpe bau nata na ntwala mambu ya kepesa lukumu na balongi bonso lufutu matabisi mpebi malenda sadisa kisalu na bau kana longi ikele na mambu ya yandi ikele na yao mfunu mpe kana yandi kena taluzingu ya mbote yandi takukipesa na kisalu na yandi mpe kana bau kupesa yandi babuku mpebisajulu ya kisalu na yandi mpe kana bibuti kesala kisalu na bau mbote beto tabaka bamfutu ya mbote kisalu ya kulonga tabonga mpe mutindo kunatisa mambu ya kilongi tabonga
e la gestion même du système s'améliore
mbuta nkaka luyala monanaka bubena ntola ya bantu moyai ngai ya nkango zola tuba bambuta sena ya fona kaya ya kena kutalaka mambo masonga sabna kutubila nti kwa meta dila bisolo ya oada na bizunga kizunga bangindu na kati ya batu makubi tanu ya kila kukangama na bulu kwa nena kenge kumi na tanu mekanga maka sabna kifu yambi ya kubaka banketo na ngolo ntalu ya pesa maka mazona zuzi musi ya nzwa nena masonga ya kwangu pena kutuba ya zuzi Etienne Kazadi ntiku yampa ya meta dira jambu yae ya kubaka banketo na ngolo kina kutanina nkento mpe samu na kufutula lukumu nandi mpe yao melo matiba pesa malungi ntongu nyusu samu ti yao kufietuna kifu yae kuisa kufietuna nkuri na beto bela memu yangi ya radio kimvuka na lutondo ya kekuna kengi solaka ti yandi beto landandi.
Je vais l'expliquer en deux temps.
Mono kepe sambutu na bitini zole mpamba ve siku ya impa ne bazika samna kutalisa mutindu ya kutangula to kuzinga na ina metala mambi ya kubaka bankento na kingolo kulandana na siku ya meka suka kubungisama kubaka kento na kingolo vandaka jambu ya kubukisa nitu na kento kukonda luzolo na yadi mosi kasi na siku ya mpa msoniki meme kakubumba to kusweka mingi kento kana ngeme baka tanki ngeme tombula ange tubaka kati ngeme sabila indi na kento
prenez même un bâton vous avez commis les viols
ntangwa ntuka sabna kizunga ya ya bandundu kele ya ya bapulusu ya teritori ya gungu kangaka kituza batu kumi na mposo mekatona kuluta kikuma babula kangolo pebalwa disaka bantu, batu nsambwadi ya palu mingi nabwala kikanji na sekte ya mungindu mpangi Fabien Kombinzi gifwa ngekele disu mpedi kutu na betu antangu nyoso na kizunga yina bandundu inki ya kusimba na nyoso alutaka kuna kasi ntete mbote nange
Mbote folke konso musea Afrika kaka mutindu yangeme katuka kutubila yau bantu yayi nsambwadi kubulamaka ngolo kibeni pokele baya kimvuka na zina ya Communauté Africaine et Solidarité kumasol na bunkufi kimvuka ya parti politique palu ya ketalaka mambu ya bilanga obokwendaka na nzetelo ya kuzikisa bisalu na bau na bwala kisunzu na kuvutuka na bau na site ya gungu ndebo kutanaka na kimvuka mosi ya bantu ya bwala kikanji ya kubulaka bau mataji ye kulwadisa kabau. Ntwadisi ya kumasolu ya kubulama kampiti, bantu ya yikele ba ya parti politiki mosi ya ke wila kabau kike nene na kisalu na bau ya ntomusono na ndambu yina. Nanswa ya administrateur ya teritwari ya gungu, pulusu kutulaka maboko na bantu makumi zole na mosi. Na nima ya kusambisa bau, kumi na nsambanu nde kuyambulamaka yetanu kulosamaka na buloko ya gungu, zavisaka societe civili ya gungu. Baya kulualaka kele sansama na lupitalu mosi na gungu. Kansi, lunkete kele na kulandakana mpangi folke katuka mbaza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi
ntangu samuna mu Fabien Kambinzi gifu na kuvutula nge matundu mingi ntangu wa mavimpi kimbefa lubwa kikena kukwamina sektegi ya Kasenga gwile daka kala na tektora mobabi tubaka tibetike na kizunga katanga lubwa kiina ya undeke na kubaka mingi bana fiuti ya melungisa kanteteze bambula tono kubutuka daniki na njita kepesa peti ntangu yae ya François Xavier Mibe
Nsangu kizaka wakana na ndamu ya mavimpi ya Kasenga na bakilometa makumi tano na moba kirungu ya ndimba Lufa ya bana tatu tope tano na kilumbu Mekuza monika ya meluta bilumbu kumi na ndambu ina Mambu yae Mekuza monika na bana ya bambula na ndimba ya tano Diambu kizaka banda na ngonda kumi na mosi ya mbula meluta Na kimbevo ya malaria ina kumaka ngolo na manima ya ngonda sambanu Munganga ya Tanganyika Adalberi Ngandwe Metuba ya kile mambu ya ntangu Ya kile balufu wababu ndaka tubila mekuzila na kindu ndoki bamukiza tinda munganga pe bamfeli mizole samuna kupesa lusadusi ya paludisme ya ngolo mpe bimbevo ya nkaka na balukanu yai bambuta ya mambi ya mavimpi mekuza kiti santali ya kufuta na bainzo ya mbuku samuna nkangu ndomboro kele bakuza bwedila bilongo lukula kinini bwela mpe maza bake vutusaka lisaduli ya kufutulila menga kele na bilo ya kizunga ya mambi ya mavimpi ya Lubumbashi beto kena kusosa baina lenda sadisa samu beto nata yao na moba samuna kupesa lusadusi na nkangu Mamekuza tula kimbuka kama na kunwanisa bimbevo
Mfumo wa tekitwa kalubero na kivuazulu kena kutita mingi bampasi ya ngolo Ya lena kukumina kitizo wa mabuta nkama sambanu Na tinaka babuwa na bau Mpea melungisa bubu ya ibangonda zule mvimba Na bisika babame tulaka bau Mingi na buwa la kasu buni ya tenge mpe na njampanda Beto landa ntendula ya yandi musi mbuta joyobokili Na alualo ya Gabriel Wamenia
Ikele bantu ina abikaka bainzo na bau, yatinaka mvita, mpe ya pantanaka na bandamu mingi. Bakaka kuendaka na ndambu ya Kasuro, Bunyantenge, Njapanda, mpe Katanga. Bau vanaka kuchina mvita. Bau ikele bana insi Kongo, ya vanaka kuzinga na lusadisha bisalu na bau ya bilanga. Bubu yai, bau kesa la kisalu ve, mpe bau kekonda mbongo. Kima ya mono kelomba ikele si, bau sadisa bantu ina. Beto, bonso bantu adisi ya teritua, beto ikele vena mbongo samuti, beto kusadisa bau. Beto kelomba na bafumu ya insi mpe na bimbuka ya inza samuti bau pesa na bau lusadisu ti na ntango wa lukengelo tavutuka na bisika ya bau vandaka kuzinga kana bau kusadisa bau ve bau lenda baka kimbevo tompe bau lenda vutuka na bisika ya bau vandaka kuzinga nzoka nde kuna vita kifula mpe lukengelo mevutuka ntete ve
mpe na kulanda bansangome katoa na ndamu bimbuka nkangwa kuna bimbuka nkaka nzakumaka kuna bonso solidarite na lusalusu wa Jean-Claude Ntiala na nzila mashini beto konsu msiara Afrika me katoa na kumanza bansangome bebi kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.